Y ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto, aunque bueno, sobrevuela también la COVID-19, sobre una importantísima cita que arranca mañana, la Conferencia Europea en Inteligencia Artificial. Empieza este sábado y se va a prolongar hasta el 8 de septiembre. Se trata de uno de los principales eventos mundiales de inteligencia artificial. Se celebra de forma bianual desde el año 74, así que ya tiene solera. También el coronavirus, como digo, ha cambiado esta cita, su formato, que se ha transformado en un evento digital, del evento presencial al digital. Al frente de ella y organizada por el CITIUS, el Centro de Investigación de la USC, está Senén Barro, que ya nos atiende al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy boas.
Hola, buen día.
Era o congreso, a reunión, a xuntanza científica, chamada en Cher, os hotéis de Compostela este ano, porque son 3.000 científicos de 5 continentes. ¿Cómo se fai para transmutar eso nun encontro virtual?
Pois aprendendo sobre a marcha e reinventándose, porque nos tiñamos todo xa prácticamente pechado para un congreso presencial, efectivamente, que ia ser en xuño. A COVID, como a tantas persoas, a tantos proxectos, pois nos cambiou o paso. Tuvemos que reinventarnos como congreso digital por primeira vez na historia. Como decías, este é un congreso que se fai bienalmente, cada 2 anos, desde hai casi medio século, e a primeira vez pois que se fai digital. Pero bueno, son 3.000, xa temos máis de 3.500 inscritos que de todas as partes do mundo podrán pois asistir a máis de 500 horas de contidos. Non as podrán ver todas en tempo real, porque moitas cousas discurren en paralelo, pero como todo ademais se vai a gravar, esas son as ventaxas do digital, pois se teñen tempo, podrán velo todo nos días ou meses que siguen.
É un encontro científico, por suposto, agora pasamos a falar de inteligencia artificial, pero a vosa intención tamén, despois de vervos na obriga de transmutala presencial pola digital, é que sexa tamén un evento social, de algún xeito, que a xente se achegue a Galicia, aínda que sexa vía pantalla.
Claro, unha das cousas que nos obsesionaron era, bueno, non podemos perder esta oportunidade. Este congreso, como digo, se fai cada 2 anos, pasa polas grandes cidades de Europa, vir a Santiago de Compostela foi realmente un regalo. Non queríamos deixar de aproveitar, efectivamente, que o congreso servira tamén para que desde todo o mundo, pues, prestixosos científicos, xente de empresa, etcétera, coñeza pues, a nosa gastronomía, a nosa cultura, a nosa música, o noso país. Entonces, diseñamos 5 eventos sociais que van a ser en vivo, interactivos, aínda que hai contidos pregrabados que se van a insertar en esa transmisión en vivo e que lle van a enseñar a todos os asistentes pois eses elementos, digamos, culturais, gastronómicos e históricos da universidade que nos parecen fundamentais para que a xente tamén nos coñeza non só pola nosa investigación, sino pois pola nosa vida, o noso entorno e a nosa historia.
Ata hai un encontro con Marcelo Tejedor, co chef.
Pois sí, él vai a preparar un plato específico, é un plato que en todo caso non foi inventado para a ocasión, pero sí foi cociñado para a ocasión. E vamos a ter oportunidade de velo. De feito, se me permite só uns segundos, hoxe lle imos a enviar a todos os asistentes as receitas que despois van a ver cociñadas por Marcelo. Por exemplo, en fin, por a xente que vai a participar en este proceso. Entonces, quen queira teña tempo e paciencia, pode cociñalas e con nós degustalas o día que este evento social vai a ter lugar, que o próximo xoves.
Teñen tempo para ir ao súper, mercar todo e facer con Marcelo a receita vía telemática. Non está mal, Dende logo.
Exacto.
Que é unha provocación casi para os científicos. Bueno, entendo que igual ata ten habido desenvolvementos tecnolóxicos na preparación deste evento, deste congreso.
Bueno, esto realmente aprendimos moito, disfrutamos moito, estamos tamén sufrindo moito, porque temos que facer unha integración de tecnologías, de proveedores tecnolóxicos, traballamos con empresas de Estados Unidos, traballamos con, en fin, con empresas locais en todo o que podemos atopar aquí, que moito, por certo, todo eso temos que ir engarzando, pues para dar servizos fantásticos, ¿no? Es decir, desde Axenda Digital, desde unha web que realmente eu creo que está moi ben diseñada e moi potente, hasta todo o que é a transmisión en vivo, a grabación de todos os contidos, a reproducción posterior baixo demanda para que calquera, porque estes contidos se van a poñer en aberto despois, es decir, unha vez que conclúa a conferencia, non só registrados, senón calquera persona do mundo vai a poder acceder a calquera dos contidos desas máis de 500 horas, pois para aprender, para, en fin, para saber o que ocurriu aquí e sacar partido disso.
Bueno, se algún colectivo estaba preparado para parar arranxar con o ter a intelixencia para facelo, dende logo o voso, así que dentro do malo, imagínate que foran filólogos ou eu que sei, non é por nada, dende o cariño, pero vos tedelo máis doado.
Lógicamente nós temos uns coñecementos tecnolóxicos que por suposto son útiles, eso está claro, non? Pero bueno, tuvemos que aprender sobre a marcha, como digo, isto é como cambiar o motor dun avión en voo, é dicir, sin leválo ao hangar. O sea que isto, incluso nós, que somos xente do mundo da tecnoloxía, tuvemos que aprender moitas cousas novas e poñelas en marcha. Algunhas funcionaron, outras non. Bueno, pues así fuimos avanzando.
Bueno, entramos en materia. ¿Qué se va a analizar en este superencontro de inteligencia artificial? A evolución xeopolítica lin da inteligencia artificial. ¿Cae o modelo máis desexable? ¿Cale o que nos convén?
Para min, hai básicamente tres modelos de desenvolvemento da inteligencia artificial a nivel mundial. Un é o de Estados Unidos, que sobre todo está guiado por as grandes empresas, os grandes oligopolios. Outro é o chinés, que está moi pautado e dirixido polo goberno chino, e outro é o europeo, que cando menos no discurso pretende ser unha inteligencia artificial pois centrada nas persoas, confiable. Eu aposto por este, claro. O que pasa é que se solo se queda no discurso ou en normativas ou en leis, non vai a prosperar, porque o mercado e a sociedade vai a ir máis rápido. Entón, ten que ir acompañado de poñer en valor comercial, en valor económico, en creación de emprego, pois a tecnoloxía máis poderosa probablemente que temos no horizonte, que é a inteligencia artificial.
E que solucións vai dar a inteligencia artificial a nosa vida a medio prazo? Que temos aí a volta da esquina?
A volta da esquina xa está aquí. É dicir, temos interacción vía linguaxe natural, producción automática en tempo real, robots que fan cousas fantásticas, automatización de tarefas cada vez mellor e máis, e non falamos solo da automatización do traballo físico, que iso é o que estábamos máis ou menos acostumbrados, non? Con robots de carácter industrial, etcétera, non, non. As labores de intelectuais que requieren unha aplicación cognitiva de medio e alto nivel se están automatizando cada vez máis. Isto ten un impacto no emprego, desde logo, importantísimo, e os países se teñen que anticipar ás posibles consecuencias negativas, que tamén as vai haber, desta situación.
E solucións para a COVID-19 tamén?
Sí, a ver, nos aquí se van a presentar 400 traballos científicos que representan o estado do arte, pero de aí unos meses, no sentido de que ese proceso de selección, de revisión dos traballos e aceptación rematou xa hai meses e, por tanto, non hai traballos que especificamente se orienten a COVID, pero na presentación que se vai a facer durante estes días, lógicamente, eses equipos, moitos deles xa están traballando en aplicacións para a pandemia e por suposto, a referenciarán e se discutirá sobre elas, claro.
Que lle parecen a vostede as aplicacións que xa están en marcha a que desenvolveu o Goberno Central, na que está a traballar a Xunta?
Bueno, esas son as de rastrexo de contagios, non? Uh-huh. Eu creo que son moi importantes. Estou convencido de que van a ser máis importantes na seguinte pandemia, que desgraciadamente vai a ocurrir en algún momento, vaya que tarde moito. Por qué? Porque teremos toda a experiencia de recopilación de datos, do que é valioso e non, da experiencia de uso dos usuarios, da sociedade, etcétera. Pero xa hoxe en algúns países, Alemania, por exemplo, o nivel de uso xa é suficientemente alto como para que teña un impacto realmente moi positivo no seguimento e control da pandemia. Espero que en España ocurra isto.
Bueno, eu allá que non houbera que agardar pola segunda pandemia, aínda que vostede, bueno, entendemos todos que chegará seguramente. Xa que falamos cun ex-rector que ten tamén responsabilidades ao frente do Citius, como le va a xestión nestes tempos e como está a vivir esta situación? Xa que temos a oportunidade de falar con vostede hoxe.
Bueno, eu moi ben. Quero dicir, o Citius é un centro fantástico pola xente que traballa nel. Supoño que isto virá todos os directores e directoras de centros dirán o mismo, pero eu, desde logo, estou absolutamente convencido. E, sobre todo, pola temática, non? As tecnologías inteligentes están cambiando o mundo e máis que o van a cambiar. E, por tanto, participar de forma directa na investigación desa revolución pois, é apaixonante, non? Desde o punto de vista da COVID, como nos afecta? Bueno, pois aí de novo o feito de que o noso traballo, fundamentalmente traballo con computadoras, se pode facer perfectamente en remoto, pois non temos gran impacto por nin durante o confinamento, nin agora, non? O sea que incluso tamén as nosas capacidades, competencias, etcétera, no mundo das tecnoloxías nos axuda no proceso docente, non? Para usalas do mellor modo posible en docencia semipresencial ou incluso virtual, non? Por tanto, bueno, sufrimos porque sufre toda a sociedade e ás veces nos sentimos impotentes de non poder aportar máis, pero o noso traballo non se reduciu nin frenou en absoluto.
Non envesa, dende logo, o posto que ocupa agora Antonio López.
No. Eu sufrín o meu tamén. Pero, desde logo, teño que decir que nada comparable a vivir unha situación como a que estamos vivindo desde postos de tan alta responsabilidade. Por tanto, ni no envexo, pero sí o que digo é que me ten a súa disposición, como estou seguro que a toda a comunidade universitaria, para axudar no que poidamos.
Bueno, pois non pasen moitos nervios durante esta ECAI 2020, que ten unha pinta boísima. Moitas grazas, Ener Marro. Un saúdo.
Bueno, grazas a vos polo interés. Grazas.